И така, днес искам да си поговорим за нещо, което непрекъснато се говори за него в Библията и ние като че ли непрекъснато четем за него и си говорим, но по някакъв път забравяме някои основни неща, пък и някакъв път не че ги забравяме, даже не сме забелязали, че ги има. Днес ще си говорим за греха, нали? Защото това е нашия проблем. Това е проблема на Бога, който иска да общува с нас. И това е проблема, с който Исус Христос се справя. И Той примахва греха като пречка за общуване на човека и Бога. И така в Римляни, 5 глава, 12 до 14 стих, четем. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички са грешиха. Защото и преди законът грехът беше в света, грях обаче не се вменява, когато няма закон. При все това от Адама до Моисея смъртта царова и над ония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адама, който е образ на бъдещето. Четейки тези стихове, внимавайки да ги разберем, четейки цялата останала част на Библията, за да разберем тези стихове, ние можем да научим много неща, но има едно много важно нещо, което ни трябва да извлечем от своето четене. Грехът влезе в света чрез един човек. Той не влезе чрез мене. Той не влиза, когато ти се раждаш. Грехът не влиза в някакъв момент в твоето тяло. Ти се раждаш с него. Защото грехът влезе в Адам. Грехът влезе в света чрез Адам. И днеска ти се раждаш с греха вече в себе си. Нали, света много често протестира. Какви са тия неща? Защо Господ ни вменява грях, който ние не сме направили? Господ не ти вменява грях, който ти не си направил. Господ говори за греха, който е вътре в теб. Защото когато Господ създаде човека, грехът не беше вътре в него. Но заради това, което направи Адам, грехът влезе в човека и сега той е вътре в самия човек. И така, може би, ти не си направил нищо още против Бога. Но грехът, който е против Бога, той живее вътре в тебе. И той, който не пречи, ти да общуваш с Бог. Господ трябва... Той няма работа с твоя грех. Той не иска да общува с греха, той иска да общува с теб. И така, той първо трябва да отдели греха от теб. Да бъдат две различни неща, да бъдеш съвсем ясно, че Господ търси теб, а не греха, който живее в теб. Да знаеш каква е разликата, да се научиш да се отделяш от греха и така да общуваш с Бога, за да може накрая Господ да направи всичко ново. Трябва да разберем, че има грях, който е в тебе, независимо от това, което си направил. Иисус Христос прави нещо, което ти не можеш сам да направиш. Ти не можеш нещо да направиш и да удовлетвориш Бога. Защото ти не можеш да извадиш от себе си това, което вече е влязнало вътре, по силата на греха, който Адам направи. Ние днес ги разбираме ти неща. Знаем, че има генетични болести, които се предават по наследство. Детето не е яло нищо лошо, не е живяло по никакъв лош начин и въпреки това е наследило някакво заболяване от родите си, защото те се предават по генетичен път. От родители на децата. Греха минава във всички, които са след Адам. Това беше достатъчно хитър, за да направи така, че като го вкара веднъж в човека, той да не може да излезе сам. Нали така? И затова той казва, точно това казва, тук така. И чрез греха смъртта. По този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички са грешили. И този стих също трябва много внимателно да го разберем. Казва, понеже всички са грешили.
Аз не го разбирам.
Да. Аз го обяснявам. Нали? Защото и преди законът грехът беше в света, грях обаче не се вменява, когато няма закон. Когато казва грях не се вменява, защото няма закон, той не казва, че няма грях, а че грехът не може да бъде изобличен, не може да бъдеш обвинен заради това, което е лошото, защото грехът още, закон още не е постановен. В смисъл някой убива някого, но няма закон, който казва, че за убийството трябва да се плати, нали, с живота си. Живот е живот. Ако си отнел живот, трябва да платиш със живота си. Тоест ти не можеш да бъдеш наказан, защото ако няма закон, който те казва какво е наказанието за всяко престъпление. Но престъплението е на лице. Всъщност закона съществува преди Моисей. Къде е закона преди Моисей? Закона е у Бога, който го дава. Закона е у Бога, който е съдия и който определя всяко нещо и той казва всяко нещо дали е добро или лошо. И така, закона съществува преди Моисей. Закона, който даде Моисей, беше само част от обяснението на святостта на Бог. Нали, ние знаем, че той не е пълен. Нали, беше един закон на плътски постановления, даден по едно време за едно временно преобразование. Освен това, той беше видоизменен поради кръвосърдечето на хората, които трябваше да го изпълняват. Нали, но преди Моисей не е имало закон, който да казва, това е лошо, наказанието за това е толкова, това е добро, това е лошо, наказанието за него е толкова. Но преди Моисей да се дойде да каже кое е лошо, кое не, грехът вече живее в човека и той върши неща, които не са угодни на Бога. И просто те не са изявени. Законът на Моисей изявява злото в сърцето на човека. И целта на Бога каква е? Нали, за да няма, защото понеже света се изкушава в тези стихове, ние трябва да ги знаем, за да знаем, че други се изкушават, но ние не бива да се изкушаваме, не можем и да ги обясняваме. Целта на Бог, като изяви греха, е да може човека да намрази греха, да може Господ да го изцели от него и да се върне човека обратно при Бога. Така че Господ дава закона не за да накаже човека, а точно обратно. Той дава закона, за да може човека да разбере греха, човека да се откаже от греха и да живее с Бог. При все това от Адама до Моисея смъртта царова и натония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам. Те си имаха своето собствено престъпление, който е образ на бъдещето. Да.
Нещо, което смятам като прецизирам.
Нека да е пост.
Първородния грях, нали?
Ами така му викат първородния грях, но това е греха на Адам.
Първия
грех. Първородния не знам какво означава. Първия грех е това. Но всъщност това е греха, значи...
Изначално греше.
Той казва престъплението. Тук той не го нарича греха, той го нарича престъплението на Адам. Греха. Защо първородния грех не ни върши работа като понятие? Защото тук става дума за нещо, което не е в Адам. Адам престъпва волята на Бога. И ние си мислим, че неговото състояние се променя, защото той е престъпил волята на Бога. Има нещо друго, което се случва. Греха влиза в човешкото тяло и не може да излезе от него. И ние това нещо не го разбираме.
Да.
Ние нямаме пълно обяснение в словото какво представлява греха, какви са му неговите характеристики и особености, как можем да се справим с него, има ли ваксини и така нататък. За една ваксина знаем. Но тя не е ваксина, тя всъщност е... Много, много сериозна операция. Но това, което трябва да разберем е, че ние нямаме способност този грех да го управляваме. Той си е вътре в нас. Иди, как ли да живееш целия си живот, той си остава вътре в теб. Това е нещо, което ни всеки нас трябва да е наясно. Това нещо. Малък, голям. Трябва да е наясно, че грехът е вътре в теб. Когато ти повярваш с Христос, покаяш се и нали, вземеш водно кръщение и започнеш да живееш за Бога, греха, маха ли се от твоето тяло? Не. Маха ли се маха? Той остава в тяло. Затова си сменяме телата, когато Исус Христос дойде. Второто пришествие на Исус Христос, всички си сменяме телата, защото ние все още живеем в тялото, което живее греха. Тогава, когато Исус Христос идва втори път, тогава Господ тогава се разправя с греха. Тогава Той унищожава греха. И тогава Той унищожава твоето тяло. Защото все още грехът живее в него и затова е духът в нас. Нали? За да се борим с това, което е в нас. Продължавам да не изказвам цялата проповед предварително. Така. В Битие 2 глава. 15, 17 до 17 стих. Това е след престъплението. След като грехът е влязъл в човек. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я паси. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Искам да разберем колко са важни тези думи за нас. Мисли, много често, аз съм го чел така. Аз съм го чел, сякаш Господ го предупреждава, внимавай, ще те накажа, ако направиш нещо. Но всъщност не става така. Думите на Бога не са такива. Той не говори по този начин. Ние знаем как говори Господ. Това, което Той казва, то е абсолютна истина. И това, което Той казва, то не може да бъде променено. Небето и земята ще преминат, но една точка от това, което Господ казва, не може да бъде променено. Което Той казва, внимавай, да не ядеш от дървото за познаване на добро и зло, защото в деня, в който ядеш от него, непременно ще умреш. Той ни казва, не знам, в френския текст пише, ще умреш. Нали така? В нашия текст пише, непременно ще умреш. Тоест, Господ някакси в нашия текст, не знам как е оригинална, но в нашия текст на български Господ натъртва, внимавай, това е смърт за тебе. И това, което Павел казва в Римляни, той ни обяснява, че тук става нещо, което не се вижда. Когато четеш текста там в Битие, ти не виждаш нещо, което се случва. После го разбираме. После го разбираме с духа, който идва след 50-ница, нали? И дава мъдрост на човека да разбира тия неща. И той казва, грехът влезе в света. Господ каза, ако ти ядеш от дървото, в тебе ще влезе нещо, което ще те отдели от мене. И ти ще умреш. Защото без да живееш с мен, ти не можеш да живееш. Не само с хляб ще живее човек, но със всяко слово, което ти излиза от Божието уста. И когато ти слушаш това, което аз ти говоря, само така ще живееш. Ако не ме слушаш, света, в който аз съм създал, ти ще умреш в него. Защото аз съм създал света така, че ти, за да бъдеш жив, трябва да слушаш това, което аз ти казвам. И така става нещо, което ние нямаме никаква власт над него. Грехът влиза в човек. И това е нашето състояние днес пред Бога, преди да се срещнем с Исус Христос. Ние сме отделени от Бога за нещо, което живее в нас и нямаме никаква способност да преодолеем преградата, която стои между нас и Бога и да отидем при Бога. Това е много важно. Това е много важно за разбирането на спасението, което има в Исус Христос. Нали? Да знаем, някой каза, защо няма друг начин? Защо няма друг начин?
Добре, що не ни е направил, като е Бог си могъща, да ни направи едни роботи, да ни програмира, да не решиме никога, да сме хора без либер арбитър, без свобода на избор, без размишление, без... Ето, и рай, и няма да има смърт, да. Но Той ни дава либер арбитър, свобода на избора, да избереме Него, или лошото, защото Той после казва, обичай ме, моя Бог, обична сила, как да кажа. За да го обичаме, ние трябва да сме съзнателни същества.
Ние можем да разсъждаваме така.
Правим своя избор. Свободата на волята, това е най-коварният в кавички подарък.
Проблемът е, че ние нито разбираме в естествено състояние.
Така го казвам учениците
в 4-та секунда. Разбирате, но нашето естествено... Учителите, много ги чакаме. Нашето естествено състояние, ние не разбираме нито любовта, нито свободната воля, как Господ, как оперира. Това само Господ ги знае. Ние днеска искаме да създадем робот и изкуствен интелект, който наистина е свободен в това, което прави. Обаче ние още нямаме понятие за това какво означава свободна воля, за да я програмираме и нали, да почне да работи. Да ги научим да обичат, пък съвсем не знаем как ще. Тоест, тези неща са си, те си скрити у Бога. Нали? Ние не можем да ги обясняваме. Ние само можем да повярваме, че Господ това, което е направил, е най-доброто, което може да бъде. Че не може да се направи по-добро. Защото му вярваме.
Негов образ и подобие той не
е. Да, само с вяра можем да се съгласим с това. Така, продължаваме в Римляни 7 глава, 11.
Коринтия?
Коринтия? Добре, айде Коринтия. Първо Коринтия 15, те са три примера са. Аз изпуснах без искам твърди. Първо Коринтини 15:56. Първо Коринтини 15:56 стих казва: жилото на смъртта е грехът и силата на греха е закон. Така. Смъртта има власт на тебе чрез греха, който живее в тебе. И понеже ние знаем, от наша собствена бит, че всички, които са се родили, всичките умират. Освен един. Освен един. Трима. Нали? Кои бяха? Енох. Илия. Исус. Всъщност, само двама не умряха. Нали? Исус си умря. По реда на нещата. Нали, по закон, но той възкръсна на третия ден. Той победи смъртта. Неговото оживяване е различно от новия другите два. Те бяха грабнати преди да умрат. Докато Исус Христос умря за нашите грехове и след това възкръсна, за да покаже, че смъртта е победена. Коя смърт е победена? Тая смърт, в която всички ние се раждаме. Ние се раждаме и след това умираме. Умираме защо? Защото грехът живее в нас. Ако може човек с греха, който е в него, да живее и да оцелее пред Бога, някой щяха да не умират. Но всички умират заради греха, който е вътре в тях в момента, в който те се върнат. Това трябва да го разберем. Днеска аз стоя, не знам какво ми е, каквото и да ми е моето положение в света, аз съм осъден да умра. И аз трябва да го разбера, че е неизбежно. Няма начин да се измъкна това нещо. Моето тяло накрая ще умре. И аз ако искам да остана жив, ако искам да мога да продължа да използвам свободната си воля, трябва да отида при Бога, който да ми измъкне от тази смърт. Така че дори да умра, аз пак да продължа да живея. Да мога да бъда с него за винаги. Така. В Римляни, нали, защото жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е закона. Тук разбираме една основна особеност на греха. Тя е, че греха се противопоставя на закон. На кой закон се противопоставя греха? На Божия закон. На Божията воля. Там има други стихове, които го прецизират. Това нещо, аз ми го казвам, за да не станат много стихове. Просто. Греха, той по принцип не се покорява на всяка заповед, която идва, но говорим за заповеди, които са които идват от Бог, които определят това, кое е добро и кое е лошо, които ограничават човека. Когато Господ прави закона на Моисей, той го прави така, че той да може да изявява греха. И всъщност закона на Моисей е перфектният инструмент да бъде накаран греха да покаже, че не иска да се покорява. Защото там няма заповед, която греха да обича да изпълнява. Да обичаш Бога със всичкия си ум, със всичката си сила, със всичкото си сърце. И да почиташ баща си и майка си. Греха не обича да почита баща си и майка си. Да не убиваш, да не лъжеш, да не крадеш. Да не пожелаваш. Пожеланието е грех. Всъщност, коментар на Павел е, че пожеланието е основата на всичките грехове е реално. Пожеланието е от греха. И така, Моисеевия закон, 10-те Божи заповеди бяха дадени, за да може греха да бъде показан да се съществува вътре в тебе, че има нещо, което те кара да желаеш да не вършиш Божията воля. Така че, когато дойде Божията воля при тебе, има нещо, което в тебе, което се противопоставя. И така, силата на греха е закон. В Римляни 7 глава 11 стих, защото грехът, те са по един стих, аз затова не ви чакам, ще ви ги чета. Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме омъртви чрез нея. Какво разбираме от този стих? От този стих разбираме, че грехът не е само, че живее в мен, аз нямам никаква власт да го махна от тялото. Но всичко отгоре, той е по-силен от мен. Когато той реши да ме накара да направя нещо, аз не мога да му се противопоставя. И се случва така, че има неща, които аз не искам да ги върши, въпреки това аз ги върша. Тук може да коментираме много, може някой да стане да каже, ама не, при мен няма такива неща. Аз цял живот, каквото съм искал, това съм правил. Ще го коментираме в Господ. Някой има да пример да ви каже, но аз мисля, че всеки от нас може да даде пример как има неща, които не е искал да прави и въпреки това ги е правил.
За коя заповед става въпрос тук?
Не става дума за заповед. Става дума за...
Взе повод чрез заповедта. За коя заповед?
За закон. Закона му и се. Това е за тази заповед. Всички греха като взе повод чрез заповедта. Господ даде Моисеевия закон на евреите. И целият свят реши, че сега гледа, че станат най-святите хора в света. Целият свят, като ги гледаш, как гледа и те, какви са хитрите, те какво стана? Точно обратното стана, нали? Те станаха още по-грешни. И ние разбираме от тук, Павел го обяснява, той казва, грехът, като взе повод чрез заповедта, той мами човека и го убива. И го кара да бъде неспособен. Дори това, което е можел да върши за Бога, света го прави още, греха го прави още по-слаб и той става мъртв. Тук може и по друг начин да го прочетем този стих, да просто човека вижда, че е мъртв. Но реално ти имаш надежда за себе си, казваш, аз Господ ще се смири за мен, защото нали, животът ми е такъв и такъв. Или ти си казваш, аз понеже сега ще изпълня Моисеевия закон и ще се спася. И като започнеш да го изпълняваш, то казва, че не можеш да го изпълниш. И разбираш, че ще бъдеш осъден. Законът е осъждан. Може би смисъла на този стих е повече, той ме измами и ме осъди на смърт. Нали, греха. Като ме измами, аз стана осъден на смърт. И той ме умъртви. Той ме уби чрез заповедта. Ага. Има възражение. И така четем Римляни 6 глава 14 стих. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Тук въвеждаме надеждата. Като си говорим тук за греха, виждаме колко са абсолютно непреклонни нещата. Но тук няма нищо за греха, което казваме, което да ни дава някакъв шанс да се освободим от него. Обаче в Павел, който говори в всички в Римляни, посланието към Римляните за греха толкова много, той казва тук, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон. И от този стих ние разбираме, че има нещо, което ни освобождава от закона. Има нещо, което ни изкарва от света, в който има правила и където нещата са добро и зло. И ни вкарва в едно място, което се нарича благодат. И в тази благодат греха няма възможност да ни владее. И сега ние днес трябва да разберем какво е това. Да знаем как можем да се отървем от греха. Връщаме се обаче първо пак в Битие, 4 глава. Точно когато Каин реши да убие брат си. Може би не го е решил веднага, но поне го е намразил. Защото те двамата принесоха жертва на Бога и Господ прие жертвата на Авел, а жертвата на Каин не я прие. И Каин се разсърди. Между другото, кой беше първородният?
Авел.
Авел беше първородният. И сега втория брат, второто дете, остава зле. И Господ идва при него. Да го посъветва. Господ знае какво ще стане. И идва като съветник да му помогне да не направи това, което той иска да направи. И Господ рече на Каин. Защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Който казва, прави добро и жертвата ти ще бъде прията. Тук ние разбираме защо жертва на Каин не беше приятел и защо жертва на Авел беше приятел. Авел правеше нещо добро, а Каин не правеше нещо добро. По-късно в Новия Завет ние четем, че един я принесе жертва с вяра, а другия принесе жертва си без вяра. Нали? Така пише. Авел с вяра принесе жертва по-добра от Каин. Тоест, вярата на Авел предизвика това той да може би да ходи със страх пред Бога, повече отколкото Каин, да се съобразява с това, което Господ иска от човека, да търси Бога повече от Каин. И Господ, като видя неговото сърце, защото преди малко не си говорихме, че Господ гледа на сърце, не гледа на лице, сърцето на Авел беше обърнато към Бога. Това казва той с вяра принесе жертва по-добра от Каиновата. И Господ прие жертвата на онзи, който идва с сърцето си при Бога. А Каин не дойде с това. Господ казва, внимавай, търси да вършиш добро, Аз гледам го и човек иска да бъде добър. Когато виждам, че човек иска да бъде добър, аз го гледам в него. Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Искам да направя връзка между предишното Римляни 6 глава и Изход 4 глава, това което чете. Той казва, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. И това е същия израз, който се използва в Битие. Той казва, ти трябва да го владееш, ти трябва да владееш греха. Не той да те владее тебе, а ти трябва да го владееш. Защото какво се получава? Той казва, греха се стреми към тебе. Но ти трябва да си по-силен от него. И аз днеска мога да ви кажа, че това, което Господ казва на Каин, в Битие 4 глава, в 7 стих, е пророчество за Исус Христос. Защото ние не можем да победим плътта без Духа на Бога да дойде в нас. И когато Господ казва, ти трябва да го владееш, той не казва на Каин. Няма как да каже на Каин, ти си длъжен да не вършиш грех. Защото няма начин Каин да не върши грех. И го знаем това нещо. И Господ го знае много по-добре от нас. И ако той го казва това нещо на Каин, той го казва в следния смисъл. Слава на Бог. Ти не бива да живееш в грех. Ти трябва да искаш да се освободиш от греха. Ако ти поискаш да се освободиш от греха, ти ще видиш, че ти не можеш да се освободиш сам. И тогава ще знаеш, че единствения начин да се освободиш от греха е да дойдеш при мен и аз се освободя. Господ знае какъв е начин да се освободиш от греха. Той ти казва, това, което аз съм искал от самото начало да бъде, ти да не живееш в грех. И ти трябва да поискаш да бъде моята воля в твоя живот. Ако искаш да бъде воля, твоята воля в моя живот, ще дойде моята воля в твоя живот и ще те освободи от греха. Но няма друг начин, ти не можеш сам. Трябва ти да поискаш и аз ще го направя. И така. Грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. И така. Започваме да четем за благодата. Деяния на апостолите, 15 глава, 7 и 11 стих. Тук при мен е, моят превод пише и след много разпитване. Знаете, но то всъщност не е разпитване, то е разискване или припиране. Как му пише? Кой глагол е във вашите библии? Дискусии. На френски какво пише? Гран дискусион. При тебе? 15-7.
Разпитване.
Значи на някой библия е така. Разискване. И така с много разискване, разпитване, дискусии, Петър стане и им каза. Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, защото излишно си чрез моите уста да чуете евангелското учение и да повярвате. И сърцевет Бог им свидетелства, като даде и на тях Святия Дух, както и на нас, и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. Сега, прочее, защо изпитвате Бога да налагате на шията на учениците комод, който нито бащите ни, нито ние можехме да носим? Той говори за Моисеевия закон. Петър, еврейно, еврей, говори на еврей, и казва, защо налагате на езичниците комод, който ние, евреите, не можем да носим? Моисеевия закон, ние не можем да го изпълняваме. Ние вярваме, но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодата на Господа Исуса, също както и те. И така казва, ще се спасим чрез благодата на Господа Исуса. Нали, това е едното от местата. Има много места в това Новия Завет, където апостолите обясняват на хората, че никой не може да се спаси чрез изпълнение на закона на Моисей. Единственият начин да се спасиш е да преминеш от закона на Моисей в благодата на Исус Христос. И това, което преди малко прочетахме, грехът няма да ви владее. Римляни 6 глава, 14 стих, грехът няма да ви владее, понеже не сте под закона. Ако останеш под закона, грехът продължава да те владее. Ако ти останеш на това място, където се казва, не прави това, прави това, ако направиш това, ще бъдеш осъден, ще бъдеш осъден. Защото Моисеевия закон е това, той е. Не прави това, защото ще бъдеш осъден. И ти кажеш, добре, аз няма да го правя, после го правиш и биваш осъден. Защо го правиш? Защото греха живее в теб. Нали, ти се опитваш да го направиш, защото си мислиш, че можеш, но си забравил, че ти е обяснено, че греха живее в теб и ти не можеш да направиш, да изпълниш закона на Бог. Не можеш. Твоето тяло не може да го извърши. И така ние вярваме, че ще спасим чрез благодата на Господа Исуса, също както и те. В по-нататък, в Деяния 20 глава, 24 стих, Деяния 20 глава, 24 стих. Но не се скъпя за живота си, като че ми се свиди за него, в сравнение с това, да изкарам пътя си и служението, което приех от Господа Исуса, да проповядвам. Какво проповядва? Благовестието на Божията благодат. Това е много важен стих. Днеска ние сме призвани да проповядваме Исус Христос, да разкажем на света за Него и така, да така. Но това, което казваме, то е назовано по един определен начин. Не само тук. Ще видим малко много, че има и други стихове, които говорят за това нещо. Той казва, вие проповядвате благовестието на Божията благодат. Тоест, когато ти проповядваш на някой Исус Христос, той трябва да разбере, че става дума за благодат. За да може той да разбере, че става дума за благодат, трябва ти да си разбрал, че става дума за благодат. И за нищо повече. И като проповядваш на някого благовестието на Исус Христос, той да види благодата, която е в него. И това е... Само Бог може да го направи. Той първо трябва да отидеш при Бога, Бог ти го обясни на тебе, за да може ти да го обясняваш на другите. Как се спасяваме по благодат? Нали, ясно е какво означава благодат.
Нещо незаслужено.
Точно. Най-точното определение е нещо, което не сме заслужили. Когато аз съм абсолютно уверен, че Исус Христос ме е спасил, без да го заслужавам, всичко е наред. Аз съм стъпил на здравата основа. В момента, в който в ума ми започнат да се появяват някакви мисли за това, че аз имам основание да бъда спасен, Господ има причина да избере мен. Вече не съм на здравата основа. И тази здрава основа, за която говорим благодата, тя е страшно неразбираема и страшно противна на греха и на плътта. Човек винаги се опитва да се закачи за нещо и да каже, ето аз вече си осигурих спасението. Вече свърших си работа, това вече не. Не, има закон на благодата, който казва, ти не можеш да си спечелиш спасението и да си го сложиш, нали, си го заковеш на стената и повече нищо не може да се случи. Не, има една благодат. Ти си спасен по благодат. Продължаваме да обясняваме. Ние връщаме се пак за малко на Римляни 6 глава 14 категория в Тунегме. Сега само повтаряме последната част. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон. Ние днес сме под благодат. Ако ти днес си под благодат, грехът не може да те владее. Много просто. Ако аз, не това, което ви казах преди малко, ако аз съзнавам ясно, че не съм спасен заради нещо, което е в мен, заради нещо, което аз съм направил, аз като Господ се е смилил за мен, грехът е безсилен да ме лъжи в момента и да ме кара да правя разни неща. Той е този, който се опитва да вмъкне още нещо, освен благодата на Бога. Да добави още неща. Да, ама ти спомнеш ли ти как пострада тук и там и там, ти работи направи, нали? Това беше много добре. В момента, в който се съгласиш, греха вече има повод да те излъжи. И те накара да сбъркаш. Но докато си в благодата, че нищо не е заради тебе, а само защото Господ се е смилил, греха не знае какво да направи с тебе. И ти всъщност си свободен от неговата сила. Има други неща, които той опитва. Всеки от нас може да дава пример, но искам да видите, че благодата, съзнанието за благодата, това, че не се спасявам заради себе си, а че Господ се смилява за мене, това е много голяма сила срещу греха, който живее в нас. И все още живее. Същата 6 глава, малко по-малко от 20-те се пише, заплатата на греха е смърт. Смъртта за това живее, нали, пише, в Коринтяни 15 глава 56, живото на смъртта е грехът. Смъртта има власт на тебе, защото ти се живее в тебе. Ако някой успее да изкара греха от тебе, смъртта повече няма власт на тебе. Затова Исус Христос възкръсна, защото греха не живееше от него. И въпреки, че той беше убит в плътта, нямаше никакъв проблем да се върне обратно да бъде жив, защото смъртта няма власт на него. И той това направи, той победи смъртта. И така, заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. И така. Греха, ако остане в нас, ни умира. Но ако успеем да се освободим от него, Господ ни подарява. Когато ни освобождава от него, Господ всъщност ни подарява вечен живот. И ни го подарява в Исус Христос, нашия Господ. И така. Да обясняваме още малко. В Римляни 1 глава, тези същите римляни, в първата глава, в началото, 16 и 17 стих, Павел говори за това как се спасява. И той използва един израз, който го има на някои места в Библията. И той се цитира, той го има в Стария Завет, в Римляни, има го и в Евреи. Пише също. И така, защото, казва Павел, 16 стих на първо Римляни, не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдеина, а после на езичника. Защото в него се открива правдата, която от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано. Праведния, чрез вяра, ще живее. И така, спасението ни от греха е чрез вяра. За да може човек да се спаси, да се живее, трябва да вярва. В какво трябва да вярва? Имаме стихове, които говорят с това нещо, казва, вярата е от слушане или четене. Да, правилно. Оригинал е слушане, но ние днеска можем да го четем и така. Вярата е от четене на Божието Слово, вярата е от слушане на Божието Слово. Нали? Вярата е от слушане, а слушането е от Божието Слово. Нали? И така. Оня, който вярва, това, което слуша и това, което чете, което го приемаш за Божие Слово, го вярваш, това те спасява. Нали? Господ, как те спасява? Четеш си Библията, вярваш си и си спасен. Нали? Не? И да ти казва, трябва да направиш това, трябва да направиш това, трябва да направиш това. Като го направиш, както Господ ти казва, минаваш по пътя, по който Господ иска да минеш, и като минаваш, докато минаваш по пътя, който искаш да минеш, Господ прави това, което той ти казва, ще направи, ако ти направиш това, което той иска от теб. Нали? Трябва да се покаяш, да имаш водно кръщение, трябва да си предадеш живота на Бога, да го слушаш всеки ден. И Господ какво прави? Той ти дава духа си, който си в тебе и покорява греха, който живе в тебе, и ти вече няма нужда да бъдеш да си. Духът не може да те владее. Защо не може да те владее? Защото ти си подряхал на Божие Слово, започва си да правиш това, което Господ очаква от тебе и Господ те държи силен над греха. Когато в който решиш да се справиш сам с греха, падаш. Веднага. По Божия милост. Да разбереш, че не можеш сам, ще трябва да се с него. Нали? И така. В него се открива правдата, която от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведният, чрез вяра ще живе. Когато казва в него се открива, той казва, говори за Исус Христос. Когато ние четем за Исус Христос, когато искаме да се запознаем с Исус Христос, когато отиваме при Исус Христос и разбираме повече за това, какво е казал и повече за това, кой е той всъщност, там ние разбираме. Там ние разбираме, че тази вяра, само тя може да ни спаси. Там ние ще разберем, защо няма друг начин, освен чрез вяра в Исус Христос да се спасиш. Не преди това. Ти не можеш да обясниш на някой отвън, защо няма друг начин. Защото той смята, че Господ нарочно отрязал всички възможности, само тази ви оставил, е така нарочно, защото той така иска. Не, не, по същия начин, както Господ каза, внимавай, не дей да идеш от това дърво, защото ако идеш от него, непременно ще умреш. Няма как да те измъкна. Може да го преведете така точно. Нещо, което ние не разбираме, обаче Господ така е направил света в началото още. И ние и това не разбираме как Господ го направи. Господ казва, внимавай, ако това го направиш, ще умреш. И така, днес Господ казва, няма друг начин да се измъкнеш. Нещото аз не искам. Аз понякога казвам, Господ така е решил. Но аз съм, днес искам да ви кажа, че Господ всъщност знае, че няма друг начин. Трябва някой да плати за твоя грях. И тази жертва Господ има само една. Няма втора като нея. Нали, има само един си. Праведният чрез вяра ще живее. И така, ние не оставаме в благодата. Ние разбрахме, че имаме нужда от благодат. За да спасим от греха, ние имаме нужда от нещо, което не сме заслужили. Ние имаме нужда Господ да се мили за нас и каже, ти окаяни грешници, трябва да ги спасем и да ни спаси. И така, ние сме спасени, защото Господ се е смилил за нас. Никаква друга причина. Нали така? Ако някой има възражение, ще ги обсъдим после. Но това, което ще има в Словото, че ние нямаме никаква друга причина да бъдем спасени, освен това, че Господ се смилил за нас. И така, ако ние си мислим, че трябва нещо да направим или да не правим нещо, за да се спасим, ние не можем да останем в благодата. Тези мисли, че трябва да направим нещо или да не правим нещо и това ни спасява, те ни изкарват от благодата, защото те вкарват смисъл в това, което правим. А не, сега това, което го правя, то е доброто нещо, което ни спасява. Не, не. Ние днес живеем с Бога, ние се радваме и искаме да живеем за Него и Му благодарим. Не защото така ще се спасим, а защото Той вече се е смилил за нас. Вече ни е дал своята благодат. И ние просто трябва да останем в нея.
Ама трябва да се стараме да правим волята.
Да, но волята му е да познаваме Неговия Син повече. Неговия Син да живее в нас. Това е голяма тайна. Ние не можем да я разкажем днес. Ние можем само да разберем за нея и да поискаме тя да се случва във всеки един от нас. Всеки един за себе си трябва да поиска това да бъде вярно. Исус Христос да живее в него. Защото така се спасява. Когато се довериш на някой до толкова, че той влиза да живее в тебе и ти, каквото ти каже, ти го правиш. А не това, което ти решиш да направиш. Искам да видите разлика. Колосяни 2 глава. Колосяни 2 глава, 20-23 стих. Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо като че живеете на света се подчинявате на постановления като не похващай, не вкусвай, не пипай, които всички се развалят от употреба по човешки заповеди и учения? И това е за което ви говоря. Нещо аз ако го правя, ще се спася. Ако нещо не го правя, ще се спася. Тия неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение. И в нещо деня на тялото. Аз се решавам от разни неща, постя и служа на Бога по този начин и по този начин. Тук трябва сега така да бъдат направени нещата. Тук в храма трябва това да има от сам на тази страна, от другата страна трябва да има един пост и пък от среща трябва да по този начин да бъдат нещата. Няма нищо такова в Словото. Да, Господ направи един храм, а това вика, имаше. Павел казва, имаше и земно светилище тогава. Тогава имаше земно светилище, вече няма земно светилище. Храма на Бога е вътре в сърцето на човек. Кой го подрежда? Храма на Бога. Господ си го подрежда сам. Само ще ти трябва да му дадеш да го подреди. Кажеш, Господи, ето днес и подрежда. Аз там нищо не мога да направя. Каквото направиш, това ще. Това е което иска Господ. Не може да има два Бога в храм. И ти не трябва да... Господ като дойде, ако има някакъв дух, трябва да бъде изхвърлен. Аз трябва да изляза. Така. Тие неща наистина имат вид на мъдрост, в произволно богослужение или смирение и в нещадение на тялото, но те не струват нищо в борбата против огаждането на тялото. Борбата е да не огаждаш на тялото си, което не иска да върши повечето лъка. И ако ти смяташ, че като се въздържаш от разни неща или като правиш някакви други неща, ще победиш тялото си да не вършиш това, което той иска, Павел ти казва, забрави. Може за известно време да има полза от това нещо, но накрая всичко ще се срути. Ето, почти успях да не сбъркам вече. В следващия момент правиш още по-голяма грешка. Тези неща не струват нищо друго. Има нещо, което струва. Кое е това, което помага против погаждането ни? Само Господ може да го направи. Само Господ идва и побеждава твоето тяло. И никой не може, вика, да ограби силния човек, ако първо не го вържи. Като влезе в дома, му трябва първо да го вържи, за да може да го ограби. Тоест някой по-силен трябва да влезе и да ограби греха, който живее в тебе. Да те вземе от него. И този силния е оня, който победи смъртта. Това е Исус Христос. И така благодата я получаваме по милост от Бог, когато трябва да слушаме. Ако аз днес не слушам гласа, ако аз днеска не слушам гласа на Бог, ако аз не търся каква е Божията воля днеска за мен, как мога да знам дали съм благословен? Дали Господ благоволява в това, което правя? Дали съм в благодата? Аз днеска трябва да отида при Бога. Трябва да проверя дали Библията не ме изобличава. Не аз дали се изобличавам, а Библията дали не ме изобличава. За да знам, че Господ не е оттеглил благодата си от мен. Защото ако аз чета това, което пише в Библията, за вярата в Исус Христос, за това какво се случва с човек, който вярва в Исус Христос. И аз го виждам изпълнено в моя живот, аз знам, че аз продължавам да стоя в благодата. И аз знам, че аз съм спасен в момента. Това ме дава увереност, че съм спасен. Защото аз съм спасен по благодата. Докато стоя в благодата, съм спасен. Така. И Евреи 4 глава 7 стих. Затова той пак определя един ден, днес, като казва, толкова време по-късно, по-после, чрез Давида, както вече рекохме. Евреи 4 глава 7 стих. Днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата. Така днес аз чета Библията или слушам Библията. Или тогава се слушам и днес чете. Слава на Бога. И когато това, което чувам, аз го харесвам, аз благоволявам в него. Това е нещо, което ме храни. Аз усещам, че то ме благославя това, което чета. Аз съм във благода. Словото на Бога влиза в мен. Той казва, не закоравявайте сърцата си. Опитайте се това, което чувате, да влезе в вас. И така, ако аз днеска чета така, защото това да влиза в мен, да живее в мен това, което чета, аз наистина съм в благодат и не съм под закон. Защото аз разчитам на нещо много важно. Аз разчитам на това да познавам Исус Христос. И така четем. Тук съм написал, днес Бог не иска да търсим заповедите му в Библията, за да ги изпълняваме. Той иска да четем Библията, за да го познаем, да познаем себе си и да се научим да живеем с него. Това е разлика между тези. Защото ти казваш, не, аз сега искам да разбера Господ, какво иска да направи, аз ще го направя. Проблема е, че тук си ти. Ти казваш, аз ще разбера какво Господ иска от мен и аз ще го направя. Двете места и разбирането и направим си ти. И Господ не иска това. Той иска ти да живееш, да разбереш кой е Господ, да разбереш ти кой си всъщност и да разбереш, че има само един начин да живеете заедно. Във 2 Петрово, 1 глава, 3 стих. Понеже Неговата Божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието. Неговата Божествена сила, силата на Бог, тя ни дава дар по благодат, това, което аз не заслужавам. Обаче Той ми дава не една част, а другата аз трябва да я придобия. Той ми дава абсолютно всичко, от което аз имам нужда, за да бъда жив и да върши нещата, които са правилни, както казвах, за живота и за благочестието. И пояснявам, как ми ги дава? Всичко това аз получавам чрез познаването на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила. Ако аз познавам този, който ме призовава, аз имам всичко, което ми е необходимо за живота и за благочестието. аз не го познавам, ако аз не търся да го познавам, ако аз не търся да живея с него днес, аз нямам никакъв шанс да живея с него. Защото днес той идва с благодат и със смирение и праща духа си, който да ме търпи и да живее в мен и да ме учи постепенно как трябва да се изобразява Исус Христос в мен. Ако аз днеска не съм съгласен това да се случва, утре, когато Господ стане все во все и изпълни всичко, което ме заобикаля, аз нямам никакъв шанс да остана в Неговия свят. Аз ще бъда изхвърлен навън. По някакъв закон, духовен закон на небесната физика. Аз няма да мога да присъствам при Бога. Ще бъда изхвърлен в вечната тъмнина. Така че аз днес трябва да се науча да живея заедно с Бога. Господ да влезе в моя живот, в моето сърце. И да остане там. Трябва аз да остана заедно с Него. Защото Той влиза всъщност, но трябва аз да остана с Него. Ако аз го познавам, ще имам всичко, което ми е потребно да правя нещата както трябва, защото те идват от Него. И в Филипяни 3 глава, 8 стих. Или просто да го повториме, да разбереме, че имаме едно нещо, което трябва да направим в този живот. Филипяни 3 глава, 8 стих. Още всичко считам като загуба. Заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос. Той казва, всичко останало не ме интересува. Каквото и да имам, каквито и богатства, и знания, и средства да са ми подвластни, аз всичко това го смятам за нищо. Искам да го загубя. Само едно единствено нещо искам. Да познавам моя Господ Исус Христос. Той казва, най-важно е да познаваш Исус Христос. И ние не можем да се запознаем с Исус Христос, ако само четем Библията. И внимаваме на всяка дума, както пише. Начинът да се запознаеш с Христос е да разбереш кой е Той, се обърнеш към Бога и кажеш, Господи, аз искам да дойдеш да живееш в мене. Когато кажеш, Господи, ела да живееш в мене, Господ идва и започва да ти обяснява кой е. И ти започваш да живееш с Него и започваш да го познаваш. Можеш да познаваш някой, ако не живееш с Него. Пишеш си писма с някой, пишеш си писма, абе толкова хубав човек, хайде да се видим най-накрая. Срещате се на срещи и го гледаш. Масите се представяш се по съвсем различен начин. Има и такива. Има и срещата, защото си да завършиш. Не види. Но за да бъдеш наясно кой е, ако го чакаш най-рогарата и само по писма си говориш с него, как ще го познаеш кой е? Нали не можеш. За да го познаваш, трябва да живееш с него, трябва да го виждаш. Познаването пък тук при Бога е особено, понеже Той не е Той дух, Той не види, ти не можеш да го... А да, ето така изглежда Исус Христос. Има нещо, по което можеш да го познаеш, това е когато го познаваш със сърцето си. Когато си живял с него, знаеш той какво харесва, какво не харесва, как общува с тебе и ти го вече го познаваш. Така, това е Исус Христос. Само по това, което казва и начинът, по който го казва, мога да ти кажа, че това е Той. И така, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа на предмия. И така, разбрахме някакво неща днес. Това е, че има един грях, който живее в човека и който човека няма никаква власт над него да го измъкне от себе си. Значи този грях го държи далеч от Бога. Едно, че го визуално го убива. Ние знаем, че всеки от нас умира заради този грях, който живее в нас. Но от друга страна има една вечна присъда, която е невидима все още за нас. Ние четем и разбираме за нея с вяра, с Словото на Бога. И знаем, че има една вечна присъда за онзи, който не се върне при Бога да живее заедно с него. Той ще бъде завинаги отделен от Бога. Ние не можем да се освободим сами от този грях и няма нищо, което можем да направим. Дори Господ да ни казва какво да правим, ние не можем да направим нищо така, че да се освободим от греха. Той ще продължава да живее вътре в нас. Имаше един Моисеев закон, който казваше, така правете, така правете, така правете. И те правеха. Много често правеха това, което Господ иска. Обаче, това, което правеха, то може само да очисти грешката, която се направи. Аз съм сбъркал нещо и когато правя, принеса жертвата, която Господ изиска за това нещо, Господ прощава тази грешка. Обаче греха остава вътре в човека. Има само един, който може да измъкне греха от тебе. Той плаща на кръст с живота си, за да може да се измъкне греха от тебе. Но проблемът е толкова сериозен, че дори и неговата смърт не премахва веднага греха от твоето тяло. Той остава в твоето тяло. Той извоюва за нас Святия Дух да бъде изпратен и да ни води и да ни дава сила, за да живеем по волята на Бога, а не да си живеем нашия си живот. И това казва, неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието. Да го познавам. И така, Господ иска да си предаде живота на Бога, на Исус Христос. Да приемеш, че спасението е по милост Божия, че ти нищо не правиш и че Той плаща за греха ти със смъртта на своя син. И да се покориш на Неговия син от днеска нататък. И като се покориш от днеска нататък, твоето състояние се променя. Ти от човек, който е под закон, защото дори да няма Моисеевия закон, ние имаме други закони, които казват кое е добро и кое е лошо. И те всички да са от Бога, пише Вините, нали? Че всяка власт е от Бога. В смисъл всеки закон, всяка полицейска власт. Всички, които се грижат за реда и внимават един човек да не насилва другия човек, това тази власт е дадена от Бога, защото Господ точно така иска да учува човек, да не се насилва един друг. Ти дори с този закон имаш много често проблеми. Но Господ ти изкарва. Той дори тогава, когато си осъден според човешкия закон, той ти изкарва от тази ситуация и те вкарва в една друга ситуация, която е под благодат. Където нищо не зависи от тебе, всичко е само от него и той е благоволил в теб. Или трябва да си останеш там до края. Амин. Господ да ви благослови и да ви даде да ги искате тия неща, защото само като ги искате и като ги търсите, вие ще ги имате. Защото не е от това, което човек знае и прави. Но понеже ти желаеш да познаваш Бога. И Господ вижда това, което е вътре в сърцето ти. Господ го прави за теб. И докато ти желаеш да бъде Неговата воля, ще бъде Неговата воля. Амин.